Hementxe gaude zuekin, daralai, hementxe Natasha Atlas eta emesotaneko gonbidatu berezia duzue, eta Iskanderia izeneko abestirekin hasi dugu gaurko gaua diaspora izeneko bere lehen albunetikan. Gabon! Egulen, gaueko bederatzi erdiak pasa dira, eta astelen gaua duzuen martxoak 10. Emakume langileen nazioarteko eguna iragan larun batean pasa zen, eta, bueno, zorionak ematen ditugu, eta hemendikan astelenero behintzat saiatzen gara errepresentazio bat egiten, beraz, zorionak denoi eta gure buruari ere bai. Hemen ekiten ari garelako, bueno, pas, emakumearen ahotsa eta emakume musika ere, bueno, zabaldu nahi dugulako eta presente izatea musika estilo desberdin eta guztietan. Beraz, zuekin emesutan irratsaioa. Eta bertan, gaur gauean, Natasha Atlas izango dugu. Hemen zaude Jantxakun irratian. Eta 107.2 FM-an entzun gaitzakizu, edo bestela jantxakun.org-en eta bertan streaming zuzenean entzunarko gaituzu. Jantxakuneko aplikazio ere badugu, jantxakun mobile idatzizkero jetxialko duzue, eta munduko dozen txikotatikan ere entzun ahal izango gaituzue. Eta Iskanderia amaitzen den bitartean, bueno, pixka bat esango dizuet, Natasha Atlas, belgikarra dugula berau, eta, bueno, bere emez nahasketak edo, ba, noski bera eratorria da, bueno, arabiar kulturatikan, eta berau da transmititzen duena. Fusio arabiko hori, ba, bueno, Orienteko musika elektronikoarekin eta batez ere hip-hoparekin nahasten du. Eta, bueno, esaten den bezala, musika moderno popularra edo txahabi moderne izenekoa egiten du. Eta bere musika esan behar dugu, ba, izan dela influenziatua, estilo desberdinengatikan, arabiarra, una barne, noski, eta hien artean hip-hopa, draman basa eta herria izan badaude. Esan behar dugu emakume honek 49 urte badituela eta 10 egun barru 50 urteko dituela, martxoaren 20ean jaio zen eta 1964. Urtean Bruselan, Belgikan. Eta munduko musika esan bezala eta elektronika etnikoa ere egiten ditu, abeslari eta idazle edo kompositora. Hau da, intro txikia, eta abesti hau xe duzue, holako abesti motz bat daukana bere lehen albunean, eta Alhambra izeneko abestia da, eta zuekin ekarronatzen dugu. Horixe genuen, Alhambra izeneko abestia, eta jarraian Jala Xant izeneko abestiarekin joango gara. Ea, zuen prontitzen edo zaituzten abesti, bueno, ba... Natasharen abesti hauek. Nahasketa kuriosoak eta polita dituzte eta.
Y en la pena.
Hoxe genuen beraz, Jela Xant izaneko abestia, eta aurkeztu dizugu, Natasha Atlas bere lehen albunarekin, esan bezala Diaspora izeneko albunarekin, eta jarraian bagoaz bigarren albunarekin, 1987 urtean atera zuen, Halim izenekoa, eta Ja Huele Di abestia. Hap! Musika egiten duen talde batean, Trans Global Underground izenekoa, eta pixka bat bere bakarkako, bueno, karrera pixka bat abitu zela, 1985 urtean, beraz, hasi eta 6 urte gerora, Eta, bueno, esan bezala lehen albumarekin joan zen, Diaspora izenekoarekin, eta bakarkako zazpi lan atera zituen. Eta, bueno, esan behar da baita kolaborazio desberdin hainbat egin dituela beraien artean, bueno, pues James Bonden pelikuletan parte hartu du, eta beste hainbatetan ere ibili da Metamorfosi izeneko albuneko zela bi izeneko abestian ere haitu zen kantatzen, eta best, Sex and the City izeneko serie famoso horretan ere egindu abestiren bat, Gotan proiekteko tartean ere bai, eta ikusten duzu, bueno, pues, gaiz, gauza hainbeten tartean ibili dela emakume hau. Hauxe genuen Ja Huele izeneko abestia, eta bagoaz aurrera Bones izeneko abestirekin Arab Remix dauka barruan, eta bagoaz. Hai, hemen txezade, hemen sotanen Tiantxakun irratian. Natasha Atlas.
Thank you.
eta bistia Mikel Saldixerentzako berak aurkeztu zidan eta abeslari hau beraz eskerrik asko. Genuen Bounce izeneko abestia, bikaina, eta bagoaz aurrera beste abesti batekin. One brief moment izeneko abestia, eta hau kolaborazioa izan zen David Arnoldekin, eta aipatu behar dugu, bueno, gero behar bada jarko dugula James Bonden abesti ezagun hau You Only Live Twice egin zuna, eta hau notasek egindakoa izan zen, bueno, beste batekin... Bueno, hori xa bestia bentzuela. Eta One Brief Moment aurkitu dezakezute Gedida izeneko albumean 1989an eta esan behar dugu Natasha, bueno, pues aita marrokoarra eta egipziarra eta palestinarra dituen arbasoak dituela Jerusalemen jaiotakoa izan zela beraita eta ama berriz Britanika edo Inglaterrakoa eta islamera bihurtu zela. Aitona egipziarra eta Israelen jaiotakoa Europatikan imigratua 15 urte zituela eta bueno, berak judia dela esaten du, baina bueno, bere erlijioa esan genezake alde batera uzten duela pixka bat eta europear zatu egin duela bere burua eta horrek esan dezakegu modernizatu ere bai, ez? Aktualizatu bere nortasuna edo bere sustraiak eta bere lekua. San honekin pixka bat ibili zela bueno, ikasi zituela hizkuntza hainbat, arabiarra, frantsesa, inglesa eta espainiarra eta bueno, Belgikara itzuli zen 24 urte zituela Inglaterratikan eta sabeldantzari izan zen eta salsa band izeneko Belgiako taldeko abeslari printzipala ere bai. Eta esan bezala talde, bueno, ezagun egin zen Trash Global Underground izeneko taldearekin, gaur pixka zentratu gara berak bakarka egin dituen album horietan, eta bueno, behar bada beste lekutxoren bat eskainiko diogu, ez eta arteren bat eskainiko diogu, banda honekin egindako abesti egitaz gozatzeko. Eta bueno, gaur gauean bagoaz aurrera gaueko 10ak ematera doaz segundu gutxitan, eta esan nahi dizuet, bueno, mentxe mesutanen zaudela, eta martxoak 10 dugula, Natasha Atlas dela gure gonbidatua eta abesti polit honekin utzi nahi zaituzte dela Ne me quite pa Ahí estén izeneko argunetik 2001an Ne me quite pa
Tu peux oublier Qui s'enfuit déjà Oublier le temps Des malentendus Et le temps perdu À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, me subliche, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues des pays. De ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embrasser, je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Et ne me quitte pas, ne me quitte pas, me c'est venu, je ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir. de peur. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, me t'sais, ne me quitte pas.
Izeneko abestia eta jarraian album bereko beste abesti batekin joko dugu, I put a spell on you. Ez dakite zer sonatuko izun edo Aiesten izeneko alunetik I put a spell on you, Natasha Atlas. Eta esan ez dizudan arren, gogoan izan, gurekin harremantan jartzeko bide bat baina gehiago dituzuela, e-maila, msotan@gmail.com, gombiatu zaldote gauere, astelen gau batean ona etortzera, eta zuen talde batean parte hartzen manu zuen zuen musika ekartzera, gurekin elkarbanatzera, eta zuen espiratu zaituzten musikariak hemen zuekin besteekin elkarbanatzera. Bestik ama duzu kontaktuan jartzeko Facebook orrialdea msotanen, eta noski jantjakun.rgko orrialdea, eta bueno, pues hor daude irratsaio guztiak eta bakoitzaren barnean sartu zaitezke eta bertan pues idatzi nahi duzuena, ba orrialde edo irratsaio bakoitzaren bueno, post edo idatz mezuak usteko leku horietan. Ongi espresatu naiz, ez da gutxi gora bera. Eta horixe, baituzuela bide ezberdinak eta azken bidea eta zuzenena telefonoa 9-4-2-5-2-3 hemen txezaude, jantjakun irratian, emesotan irratsaioan, gaueko 10 eta 6 minutu. Eta ostegun gauetan errepikapena gaueko 10-etatik 11-etara. Bestela zuzen zuzenean, astelen gauetan, 9:30-etatik 10:30-etara.
I love you, but hey, back, I love you.
Eta bagoaz jarraian berrengo albumarekin Foretold in the Language of Dreams eta 2002 urtean ateratako albuma duzue Down Bayati izeneko abestia.
Body and soul are interdependent.
Find yourself, then God and the devil will matter.
Thank you.
abestia, eta abesti zoragarria izan baditu horako matiz polit eta desberdinak. Eta abesti batekin jo nahi dut, gauak eman dizagula bere album desberdinak ikutzera, eta nahi izan ezkero, ba, hortxe duzu, bueno, zintzilik bere musika, eta, bueno, zehatzago bere albumak entzun halko dituzue. Oraingo honetan, When I Close My Eyes izeneko abestiarekin, bagoaz, eta 2003 urtean atera zuen Something Dangerous albumetik ateratako abesti polita da. Eta hori xe. When I Close My Eyes.
في حين جميل أنا شفته
Natasha Atlas gaueko artista, eta esan behar dugu pixka bat beraren inguruan ere, bueno, ba bere background edo, bueno, bere sustrai multietniko horiei dagokionez, bueno, ba bere efektua edo bere, bueno, pues nola da? Jesus. Influentziak, hori da bere influentziak, hainbat eta desberdinak direla, eta musika bikaina atera duela influentzia guzti horiei esker, esan behar du gere baita bere burua izendatzeko modu bat duela, eta inglesez Human Gaza Strip izana esaten dio bere buruari, eta horrekin reflejatu nahi duena da bere sustrai judeo-islamikoa, eta pensamenduak mundu judio eta arabearekin, eta bueno, nola, berak bere musika horrekin bi mundu horrekin pixkat lotzen duen, eta egin ditu hainbat adierazpen politiko islamari eta judaismoari lotuak, eta beti ere abokatu du edo bueno, zabaldu du pixkat mezu bat, ez, bakearena eta harmoniarena, eta lako batean bere bueno, abestietako batek esaten du, eh? Why are we fighting when we are all together? Let's return to peace, let's make peace. We are brothers. Eta horrekin esaten du, ez? Zergatik ari gara borrokan, denak batera gaude, guazen itzultzera bakera, eta guazen bakea egitera, denak anaiak, edo nik esan nuke, anai harri bakera, eta hori xe dio, laixinatarak izeneko abestian, ongi esan anima dut. Eta beti ere babeak errebere errege bindikazioak egiten ditu, eta guk hori ere hemen maite dugu, badakigulako sustrai desberdinak dituztenak, eta batez ere emakume direnak oraindik ere gatazka nagusiago izaten dutela, errekonozimendua eta bigarren mailako hiritar sensazio horiei dagokienean, eta biteri pixkat hemendikan errebindikazio horiek sustatu nahi ditugu. Eta esan dugu bezala lehen, hainbat film eta abesti eta proiektuetan parte hartu du, eta adibidez esan dezakegu Voila izeneko Belinda Carlislen albunean, La Vie en Rose, Bonnie and Clyde, The Ronce Dance Leo, Ma Jeunesse Fond Le Camp, eta izeneko abesti ezagun horietan parte hartu zuela, eta besten artean abestiak ere egin dituela bokal moduan Brick Lane izeneko filmean, Adam's Lullaby, Running Through the Night, Love Blossoms eta Rite of Passage izeneko album horietan, eta bueno, pues hainbat abesti kida izeneko adibidez edo Gangna Bossa Nova hori jartzekotan garena, komedia romantiko bat egin zen, I Can't Think Straight izenekoan, eta baita ere Habibe Big Blue Ball izeneko proiektu, Peter Gabrielen proiektu horretan aterazen. Beraz, hainbat gauza egin ditu, eta esan behar dugu ere baita, Nazio Batuen God Willa enbasadorea dela, rasismoaren kontrako konferentzian. Eta The Zeitgeist Movementaren barnean barneratua izan da, Zeitgeist Addendum izeneko kliparen barnean, eta Mount Kaliba izeneko albunean aurkitu dezakegu hori 2010. Urtekoan. Eta zein den orainztenaren abestia hauxe, Hayati Inta izenekoa, gutxi utzi diogu honi tartea, eta beraz bagoaz beste abesti batekin, eta orain aipatu berri dizuena da Ganwa Bossa Nova, eta album beretikan Miss Maul izeneko 2006. Urtean ateratakoa.
ويقربك زي النار بي
أجمل مكان في العالم كله معاك. أنا حاسة إني بعيد فوق العالم كله معاك. أنا حاسة إني معاك في أجمل مكان في العالم كله.
Zuet. Egypt, Rise to Freedom izeneko abestia duzu hause, eta Mon Kaliba izeneko albunetikan atera duguna, 2011 garren urtean atera zen, eta bueno, irratxaia amaitu horretik 2 minutu pase, 2 minutu barru bukatuko dugu, eta abesti honekin utzeko zaituzte, eskerrak eman hor egon zareten guztioi, eta datorren astelenean, hemen txo espero dut izatea, zue denokin, beste gau goxo bat elkarbanatzen emesotan eta emakume artista berri batekin. Beraz, bueno, Egiptori utzuko diogu bidea, ea altxatzen diren askatasunerako beraiek ere, eta hemen goza asko dauden egiteko, horietako bat, abesti hause entzun, eta gozatzea duzue. Beraz, aurrera. Aio.
Spoke with a single voice. standing toe-to-toe with their government. A chorus of voices demanding change. And the world is listening.
Absolutely no protest whatsoever.
أيها الإخوة المواطنون، إن خيط الرفيع يفصل بين الحرية
government, a chorus of voices demanding change.
And the world is listening.